Λοιπόν, μαζί μας το Θανάση Βασιλείου. Τον καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα μας, στη Φωνή της Ελλάδας. Καλώς ήρθες, Θανάση.
Καλώς σας βρήκα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λο, η ταινία. Έχει πάει ήδη πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει βραβείο Εκομέδ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Έχει πάρει το Χρυσό Στεφάνι της Μεγίστης, αλλά και το βραβείο Οδυσσέας για το καλύτερο ντοκιμαντέρ Έλληνα σκηνοθέτη της Διασποράς στο Beyond Borders, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στο Καστελόριζο. Το παρακολουθούμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και το αγαπάμε πολύ αυτό το ντοκιμαντέρ. Και τώρα βέβαια και οι προβολές εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για αυτήν την ταινία, για την ταινία σου. Και θέλω όμως πριν εισαγωγικά να διαβάσουμε αυτό που έχει βάλει εσύ ως σημείωμα σκηνοθέτη, για να μας τοποθετήσει στο, πώς το πω, στο context.
Στο σύμπαν της ταινίας.
Σύμπαν της ταινίας, ναι. Ακριβώς. Λες λοιπόν, όταν επέστρεψα από τη Γαλλία στο άδειο διαμέρισμα της παιδικής μου ηλικίας στην Αθήνα μετά το θάνατο της μητέρας μου, ένιωσα σαν διαρρήκτης. Ό,τι είχε μείνει στη σκιά για δεκαετίες ήταν πια απόκτημά μου. Ανακάλυψα χρέη που δεν γνώριζα. Διαπίστωσα ψεύδι που με κλώνησαν. Πώς κληρονομούμε τα λάθη των γονιών μας, πώς αδειάζουμε το σπίτι τους. Μέσα στο φόβο της απώλειας του χώρου που έκλεινε μέσα του τις τελευταίες αναμνήσεις με τη μητέρα μου, αλλά και μιας ολόκληρης παιδικής ηλικίας, ξεκίνησα να κινηματογραφώ τις άδειες πια επιφάνειες με το κινητό μου τηλέφωνο. Ουσιαστικά, ξανά βρίσκα ξεχασμένες κινήσεις του παρελθόντος, καθώς πριν εγκαταλείψω την Ελλάδα για τη Γαλλία, είχα εργαστεί ως οπερατέρ για πάνω από 10 χρόνια. Βάζοντας τον εαυτό μου ξανά πίσω από ένα φακό, ανακοινούσα τον χρόνο και συνδεόμουν με το παρελθόν της κληρονομιάς. Το κινηματογραφώ έγινε έτσι συνώνυμο του θυμάμαι. Θραύματα της οικογενειακής μνήμης, αποσιωπημένα για χρόνια, άρχισαν να αναδύονται δειλά. Κάποιοι από αυτά με οδήγησαν στα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας. Πώς μπορεί το σινεμά να δώσει μορφή σε ένα παρελθόν που αντιστέκεται μέσω της σιωπής?
Αυτό είναι το σημείωμα, ένα από τα πολλά σημειώματα που, όπως φαντάζεσαι, εμείς οι σκηνοθέτες είμαστε υποχρεωμένοι να γράφουμε και να ξαναγράφουμε, να αλλάζουμε και να ξαναλλάζουμε. Οπότε αυτό είναι ό,τι πιο κοντινό αυτή τη στιγμή που η ταινία είναι έτοιμη να βγει στις αίθουσες. Δεν ξέρω από πού θα ήθελες να ξεκινήσουμε, γιατί είναι διάφορα τα στρώματα του εισαγωγικού σημειώματος. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια είναι, αν θα μπορούσα να ξεκινήσω εγώ από κάτι το οποίο δεν είναι προφανές στην ταινία, είναι ότι τα πρώτα πλάνα τα οποία γύρισα στο σπίτι αυτό δεν προορίζονταν για να γίνουν ταινία. Δηλαδή, μέσα στην επίγουσα κατάσταση του ότι ανακαλύπτω χρέη που, για τα οποία δεν ήμουν καθόλου ενήμερος και είμαι σε κατάσταση μεγάλης έκπληξης και όχι μόνο, και μέσα στο φόβο ότι μπορεί το κράτος να έρθει να κλείσει το σπίτι γιατί δεν υπήρχαν άλλοι κληρονόμοι, άπαξ και εγώ αποφάσισα να το αποποιηθώ, δεν θα είχα πια πρόσβαση. Μέσα σε αυτό το φόβο και σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που μου έμενε, φοβήθηκα ότι δεν θα ξαναμπω σε αυτό το διαμέρισμα. Οπότε ενστικτοδός ξεκίνησα να το καταγράφω, όχι αυτό για να γίνει ταινία, αλλά για να έχω στο προσωπικό μου αρχείο τις τελευταίες εικόνες από το σπίτι μέσα στο οποίο μεγάλωσα.
Άρα λοιπόν ξεκινάνε αυτές οι λήψεις, ξεκινάνε από νοσταλγία σίγουρα και από ανάγκη να σωθούν οι αναμνήσεις.
Από ανάγκη, ναι, βεβαίως, να σωθούν εικόνες οι οποίες είναι πολύ έντονα συνδεδεμένες με αναμνήσεις. Γιατί ο χώρος μέσα στον οποίο μεγαλώσαμε, και αυτό νομίζω είναι λίγο πολύ παγκόσμιο, οικουμενικό, είναι ένας χώρος ο οποίος μας κατοικεί για πάντα.
Έτσι.
Οπότε θέλησα να κρατήσω αυτές τις άδειες πια γωνιές του σπιτιού μέσα στο οποίο μεγάλωσα.
Πάμε όμως σιγά σιγά να δούμε κάποια πράγματα. Πάμε από την αρχή. Αγαπητή μητέρα είναι η φράση που ξεκινάει η ταινία σου, το ντοκιμαντέρ, το λο, έτσι. Και η μορφή αυτής της γυναίκας και η αναμνήση σου από εκείνη κυριαρχούν πάρα πολύ στην ταινία. Τουλάχιστον εγώ, σαν αυτό που είδα, ένιωσα πάρα πολύ κοντά με το τι ήταν η μητέρα σου για σένα και το τι ήταν η μητέρα σου σαν πρόσωπο ίδια. Πώς είναι όμως να κάνεις ένα τόσο αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ, Θανάση Βασιλείου, και να εκφράζεις με τόσο προσωπικά βιώματα όπως είναι οι αναμνήσεις και η σχέση ενός παιδιού με τη μητέρα του?
Ναι, καταρχάς για την πρώτη φράση, η ταινία μετατράπηκε σε κινηματογραφικό γράμμα, σε την επιστολική μορφή η οποία υπάρχει στο σινεμά δοκιμίου, και δεν είμαι, φυσικά δεν επινόησα κάτι καινούριο. Το ότι το κείμενο όλο του voice-over, το οποίο εγώ λέω ως αφηγητής, μετατράπηκε σε γράμμα, έχει να κάνει με το σημείωμα που βρήκα της μητέρας μου από το 82, και αυτό το οποίο είναι αρκετά συγκλονιστικό έως θα έλεγα ανατριχιαστικό είναι ότι το γράμμα αυτό το βρήκα προς το τέλος της ταινίας. Δηλαδή η ταινία είχε πάρει μια μορφή, το γράμμα αυτό με καλεί να διαβάσω ένα βιβλίο για τον Παναγούλη. Και αυτό το οποίο είναι συγκλονιστικό είναι το γράμμα το βρίσκω το 2024, ενώ έχω ήδη ξεκινήσει να γράφω για τον Παναγούλη από το 2020. Δηλαδή από τις πρώτες γραφές της ταινίας, ο Παναγούλης είχε πάντα μια σκηνή μέσα στην ταινία. Και είχε μια σκηνή είτε ως άγαλμα σήμερα από το οποίο το κινηματογραφώ στο παρόν, στην Αθήνα, είτε ως εικόνα αρχείου. Ήταν κάτι το οποίο για μένα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί είναι η εμβληματική φιγούρα του αντιδικτατορικού αγώνα. Οπότε το να ανακαλύπτω ότι η μητέρα μου με καλεί από το 1982 να διαβάσω αυτό το βιβλίο και δεν το είχα δει ποτέ στη ζωή μου και το βλέπω στο τέλος της ταινίας, ήταν κάτι το οποίο ήταν πραγματικά συγκλονιστικό και αυτό μετέτρεψε όλο το voiceover σε γράμμα προς τη μητέρα, γιατί ήταν η απάντησή μου, ήταν σαν να μου έστελνε ουσιαστικά ένα γράμμα από τον τάφο της. Για το να το ανακαλύψω πόσα χρόνια είναι όλα αυτά μαζί, από το 82 μέχρι το 24 είναι 42 χρόνια, ας πούμε.
Τρομερό.
Ναι.
Τρομερό. Και το σπίτι το ίδιο βέβαια. Το σπίτι, λες κάποια στιγμή στην ταινία, σπίτι και σώμα είναι συνώνυμα. Και έχεις και αυτό το όνειρο που βλέπεις. Και θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε αυτό, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει πιο έντονη αίσθηση απουσίας κάποιου ανθρώπου από το να βρίσκεσαι στο χώρο που κατοικούσε και να είναι άδειος.
Ναι, βεβαίως. Το σπίτι και σώμα είναι συνώνυμο. Είναι μια φράση η οποία πολλοί κόσμος την έχει σημειώσει. Νομίζω μιλάει πολύ, σε πολύ κόσμο, πολύ έντονα. Και είναι αυτό το αίσθημα ότι το σπίτι δεν το κατοικούμε μόνο, αλλά μας κατοικεί. Οπότε υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση και πολύ έντονη σχέση. Και όπως σου λες πολύ σωστά, εννοείται το σπίτι είναι κάτι από το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να φύγουμε, δεν μπορούμε ποτέ να απαλλαγούμε. Και είναι κάτι το οποίο μας κατοικεί για πάντα.
Αυτή η εμπειρία που περιγράφεις και που μεταφέρεις στην ταινία, Θανάση, την έχουμε ζήσει όλοι. Ή τέλος πάντων θα τη ζήσουμε ή την έχουμε ζήσει όλοι. Είναι μια, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, μια οικουμενική εμπειρία. Αλλά εσύ κάνεις το προσωπικό σου και συλλογικό με το να το αφηγείσαι δημοσίως. Αυτό είναι συνειδητό, δηλαδή θέλεις μια τέτοια εμπειρία να της δώσει μια διάσταση συλλογική, πολιτική, τελικά κοινωνική και όχι μόνο προσωπική. Γιατί πραγματικά είναι πολύ έντονο όλο αυτό και το έχουμε ζήσει άνθρωποι και ξέρουμε πώς είναι το να μπαίνεις σε ένα άδειο χώρο που εκεί ζούσαν οι γονείς σου και να πρέπει να διαχειριστείς τα πράγματά τους, άρα και τη δική σου ιστορία, άρα και τις αναμνήσεις σου. Είναι δηλαδή πολύ έντονη στιγμή, πάντα όμως την κρατάμε σε ένα ιδιωτικό πεδίο. Εσύ εδώ της δίνεις δημόσια διάσταση.
Ναι, προσπάθησα να τους δώσω δημόσια διάσταση, γιατί ήξερα εξ αρχής ότι κάποια στιγμή θα μπει το συλλογικό, το πολιτικό, το ιστορικό. Γι' αυτό και πριν η φράση την οποία διάβασες μέσα στο σημείο μας σκηνοθέτης, όταν λέω ότι ένιωσα σαν διαρρήκτης, είναι ακριβώς αυτό, ότι όταν κληρονομούμε δεν είναι απαραίτητα κάτι το ευχάριστο. Τις περισσότερες φορές είναι κάτι το δυσάρεστο και ένα από τα δυσάρεστα που λίγες φορές σκεφτόμαστε, νομίζω, είναι ότι είμαστε αναγκασμένοι να ψάξουμε κάπου που στην ουσία, στην πραγματικότητα δεν θα θέλαμε ποτέ να πάμε να ψάξουμε. Αλλά επειδή κληρονομούμε την περιουσία των γονιών μας, πρέπει να ψάξουμε, να ψαχουλέψουμε σε γράμματα, σε επιστολές, σε κρυμμένα αντικείμενα, σε πράγματα τα οποία οι γονείς μας δεν θέλαν να έχουμε πρόσβαση και ίσως να ήταν καλύτερα να μην είχαμε ποτέ πρόσβαση. Αλλά όταν, ας πούμε, η νομοθεσία, το κράτος σε αναγκάζει να πας να ψάξεις και την παραμικρή λεπτομέρεια που έχει αφήσει πίσω του ο γονιός σου, ουσιαστικά διαρριγνύεις ένα όριο εμπιστοσύνης και σεβασμού, θα έλεγα, και αυτό σε κάνει να νιώθεις πολύ άβολα. Γιατί εγώ, και το νομίζω όπως και πολλοί άλλοι που βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση, δεν θα ήθελαν να ξεπεράσουν είτε από ντροπή είτε από σεβασμό στους γονείς τους, δεν θα ήθελαν να ψάξουν μέχρι και το παραμικρό μικρό αντικείμενο και την παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής τους.
Το λες χαρακτηριστικά, νιώθω σαν διαρρήκτης.
Ναι, ήταν ένα πολύ παράδοξο συνέστημα, γιατί είμαι στο σπίτι μέσα στο οποίο μεγάλωσα, αλλά πραγματικά ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα σαν διαρρήκτης, γιατί ένα σπίτι κρύβει γωνιές τις οποίες δεν θέλουμε να πάμε, δεν θέλουμε να ψάξουμε, παρότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πράγματα.
Έχεις κοντινά σημεία, έτσι,
ναι,
κάθε σπίτι. Πάμε όμως στο θέμα της δημόσιας διάστασης που του δίνεις, γιατί έχει και πολιτική διάσταση ταινία, σαφέστατη, καθώς πηγαίνοντας προς τη μορφή του πατέρα, όλη η ιστορία είναι μια αμφιβολία για τη δική του ιστορία. Mm-hmm. Και για τη δική του ιστορία σε πολύ ταραγμένες εποχές της Ελλάδας, έτσι. για τη διάρκεια της δικτατορίας, για το ΕΑΤΕΣΑ, τα βασανιστήρια. Ένα τεράστιο, ένα βίωμα σκληρό, ιστορικό, αλλά στη δική σου περίπτωση ίσως και προσωπικό. Γιατί υπάρχει αυτή η αμφιβολία.
Mm-hmm. Ναι, αυτή η αμφιβολία υπάρχει. Γενικά η μορφή της αμφιβολίας διαπερνά όλη την ταινία και όλη τη γραφή της ταινίας. Δηλαδή πολύ συχνά ρωτάω πράγματα και τα ερωτήματα όχι μόνο δεν απαντώνται στο τέλος, αλλά πολλαπλασιάζονται. Και είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό του σινεμά δοκιμίου. Το δοκίμιο κυρίως είναι αυτό. Δεν απαντά σε ερωτήματα, συνήθως θέτει τα ερωτήματα, τα οποία και πολλαπλασιάζονται. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον πατέρα, ο πατέρας από τη στιγμή που ήταν απόν και έχει μια κάπως έτσι φανταστική φιγούρα η οποία κατοικεί την ταινία, η απουσία του ουσιαστικά είναι μια μορφή σιωπής. Και αυτό, δηλαδή, η απουσία του γονιού είναι επίσης και ένα βάρος σιωπής πάνω στο παιδί. Ήταν αυτό το οποίο για μένα χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη βάση, πρώτη ύλη, μέσα από μια παρεξήγηση, παρεξηγημένη θα έλεγα κυρίως ερμηνεία από την πλευρά μου, από κάτι το οποίο μου είχε πει ο παππούς μου και είτε μου το είπε διαστρεβλωμένα γιατί ήταν σε ανάρρωση από ένα εγκεφαλικό, είτε εγώ το εξέλαβα ως διαστρεβλωμένα, είτε εγώ το εξέλαβα σωστά αλλά το διαστρέβλωσα αργότερα. Όλη αυτή η αμφιβολία έχει να κάνει με το γεγονός ότι εξελίσσεται και φουντώνει και ανθίζει και κατακτά μέρη της συνείδησής μας, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η σιωπή. Δηλαδή όσο υπάρχει σιωπή και δεν υπάρχει ένας λόγος ο οποίος θα βάλει κάποια όρια, εμείς κυρίως όταν βρισκόμαστε στην παιδική μας ηλικία προσπαθούμε αυτή τη σιωπή, αυτό το κενό να το γεμίσουμε με πράγματα τα οποία τις περισσότερες φορές δεν είναι αληθινά.
Κάνουμε υποθέσεις ακριβώς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να διαπραγματευτούμε σιωπές ή ενίγματα. Γιατί εδώ υπάρχει και ένα ένιγμα.
Mm-hmm.
Είναι ενιγματική σχεδόν η μορφή αυτή του πατέρα. Ο παππούς παίρνει τη θέση του, έτσι, επειδή ο πατέρας απουσιάζει και είναι, και να πούμε και ο τίτλος από αυτό το λο, το σώπα που λέει η γιαγιά στον παππού. Ακριβώς μίλες τέτοια πράγματα στο παιδί. Σώπα, λο. Και εκεί μπαίνει το θέμα της σιωπής. Και νομίζω το θέμα της σιωπής είναι, διαπερνά όλη την ταινία. Γιατί είναι η σιωπή απέναντι στα προσωπικά ζητήματα της οικογένειας, τη σχέση των γονιών, την απόσταση με τον πατέρα, αλλά και η σιωπή στα πολιτικά ζητήματα της εποχής. Η δικτατορία, οι μορφές του αγώνα, η αντίσταση, η συνένεση.
Αυτό ακριβώς, να. Η σιωπή είναι κάτι το οποίο η δική μου γενιά το κληρονόμησε αρκετά έντονα, γιατί η δική μου γενιά που έρχεται ακριβώς μετά την πτώση της δικτατορίας είναι, μπορούμε να πούμε, η πρώτη γενιά που έχει άμεση επαφή με γονείς οι οποίοι ήταν, ας πούμε, γύρω στα 15, 20, 25 όταν έγινε το πραξικόπημα. Δηλαδή έχουμε άμεση επαφή με αυτή τη μνήμη, δηλαδή είμαστε οι πρώτοι κληρονόμοι αυτής της μνήμης. Και αυτό το οποίο είχε αρκετό ενδιαφέρον όσο έψαχνα είναι ότι αυτή η σιωπή κληρονομείται από εμάς ως μια ενοχή, μια προσδιόριστη ενοχή. Είναι σαν αυτά τα χρόνια να ήταν μια μαύρη τρύπα. Συνήθως δεν μιλούσαν οι γονείς γι' αυτό. Και το σημαντικό βέβαια δεν είναι το ότι δεν μιλούσαν για κάτι που έκαναν, αλλά στη δική μου την περίπτωση και νομίζω στην περίπτωση της πλειοψηφίας υπάρχει αυτό το κομμάτι της μέσης, θα έλεγα, το οποίο είναι και το πιο ισχυρό και το πιο μεγάλο της κοινωνίας, όπου ακριβώς σιώπησαν. Δεν είναι ότι ήταν υπέρ της δικτατορίας ή αντιστάθηκαν από την άλλη πλευρά. Είναι αυτή η σιωπηλή μάζα εξαιτίας της οποίας, κατά τη γνώμη μου, οι δικτάτορες έμειναν 7 χρόνια.
Θανάση Βασιλείου, και τώρα μιλάνε κάποιοι για σιωπηλές πλειοψηφίες.
Βέβαια. Πρόσφατα στη γενοκτονία, σε ό,τι συνέβη στην Γάζα και ό,τι συνεχίζει δυστυχώς να συμβαίνει, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίστηκε από τους ισχυρούς με μια εκοφαντική, θα έλεγα, συνθλιπτική σιωπή.
Σιωπή, βέβαια.
Ό,τι συνέβη στα Τέμπη, το κομμάτι της σιωπής είναι αρκετά συζητήσιμο. Βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή όπου η σιωπή ως φόβος, κυρίως θα έλεγα, είναι ένα σύμπτωμα το οποίο μας θυμίζει τα συμπτώματα του παρελθόντος, γιατί όσο να είναι εμείς οι Έλληνες, η ελληνική ιστορία στη σύγχρονη περίοδο της είναι αρκετά περίπλοκη και με πολλούς κόμπους οι οποίοι παραμένουν και πολλαπλασιάζουν αυτό το ανακλαστικό της σιωπής.
Και με πολλές ηχηρές σιωπές.
Πολλές ηχηρές σιωπές, ακριβώς.
Να δούμε αυτές τις σιωπές μέσα σε την εικόνα της Αθήνας, γιατί στην ταινία Βλέπουμε και πάρα πολλές σκηνές από την Αθήνα εκείνης της εποχής. Βλέπουμε και συνεντεύξεις που γίνονται στον δρόμο. Έχει πολλά πλάνα αρχείου, πολύ σημαντικά. Από κουβέντες που γίνονται στον δρόμο, από τις δίκες της Χούντας, από εικόνες των συνταγματαρχών, από εκδηλώσεις. Έχουμε λοιπόν στην ταινία πάρα πολύ έντονο οπτικό υλικό και θυμόμαστε την Αθήνα εκείνης εποχής. Βλέπουμε βέβαια και την Αθήνα τώρα, εξού και αυτή την παρεμβολή στην οδό Μπουμπουλίνας που είναι τώρα που το κινηματογραφείς, αλλά αναφέρεσαι στο τι ήταν αυτό το μέρος των βασανιστήριων, το γνωστό εκεί στην Μπουμπουλίνας εκείνη την εποχή. Όλη αυτή η αντιπαραβολή της εικόνας.
Ναι, καταρχάς αυτό το οποίο ανακαλύπτω όσο περνάω από το διαμέρισμα στην Αθήνα, γιατί η διαδρομή της ταινίας, παρότι επιστρέφω στο διαμέρισμα προς το τέλος της ταινίας, η διαδρομή της ταινίας ξεκινάει από το ατομικό, από το πολύ προσωπικό, και όσο περνάμε στο πολιτικό βγαίνω και στην Αθήνα όπου ψάχνω μέρη τα οποία χαρακτηρίζονται από δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είναι αναμνήσεις από τις ελάχιστες βόλτες με τον πατέρα μου, αλλά και πολύ περισσότερες βόλτες με τη μητέρα μου. Δηλαδή παιδικές αναμνήσεις κάποιου ο οποίος με τους γονείς του πέρασε από αυτά τα μέρη. Αλλά την ίδια στιγμή αυτά τα μέρη είναι και μέρη τα οποία σημαδέστηκαν από τη δικτατορία. Αυτό λοιπόν το οποίο ανακαλύπτω και είναι το πρώτο σημαντικό μεταξύ των δύο αυτών χώρων είναι ότι καταρχάς η Αθήνα είναι σαν ένας διαγώνιος, αλλά ένας πλάγιος αντικατοπτρισμός του διαμερίσματος. Όπως το διαμέρισμα σιωπά μέσα από το άδειο του, μέσα από τη σιωπή, μέσα από το γεγονός ότι δεν κατοικείται πια, μέσα από αυτή την φτώχεια των στοιχείων που φέρει πια. Έτσι ακριβώς και η Αθήνα φέρει πολύ λίγα σημάδια από το σχετικά πρόσφατο παρελθόν της δικτατορίας. Δηλαδή στην Μπουμπουλίνας για μένα είναι συγκλονιστικό το ότι δεν υπάρχει ούτε μία πλάκα η οποία να αναφέρει τι συνέβη εκεί πριν 40, 45, 50 χρόνια. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τις εικόνες αρχείου, τις οποίες πολλές φορές τις αντιπαραβάλλω μέσω γεωγραφικών ρακόρ, δηλαδή στα ίδια μέρη που κινηματογραφώ σήμερα βρίσκω αντίστοιχα αρχεία. Έχω δουλέψει πάνω σε αυτά τα αρχεία αρκετά χρόνια ως ακαδημαϊκός, γιατί αυτό το οποίο με ενδιέφερε για πολύ καιρό ήταν το πώς οι δικτάτορες μέσω των επικαίρων, της προπαγάνδας των επικαίρων για να το λέω πιο σωστά, προσπαθούσαν να καθησυχάσουν τον λαό μέσα από μια πολύ, πολύ, πολύ έξυπνη θα έλεγα σκηνοθεσία. Αλλά αυτές τις εικόνες με τον Μοντέρ, τον Χρόνη το Θεοχάρη, ο οποίος ήρθε προς το τέλος της ταινίας και πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ, τις είδαμε λίγο όχι ως εικόνες η οποία είναι μία μετά την άλλη, αλλά ως εικόνες όπου η μία είναι κάτω από την άλλη. Σαν δηλαδή να προτείνουμε ένα είδος κάθετου μοντάζ και όχι οριζόντιου, με την έννοια ότι είναι σαν να αναδύονται και να κατοικούν το παρόν, σαν να είναι ακόμη εκεί, και είναι κάτι το οποίο το μοντάζ μας δίνει αυτή την εξαιρετική δυνατότητα του να δημιουργούμε ένα σύμπαν όπως το θέλουμε εμείς. Δηλαδή μια Αθήνα του σήμερα όπου κρύβει μέσα της εικόνες του παρελθόντος. Σαν να ξύνουμε ένα απαλήμψιστο, σαν να ξύνουμε έναν τοίχο και να βγαίνει το στρώμα ακριβώς από κάτω.
Ακριβώς αυτή είναι η αίσθηση που έχει ένας θεατής βλέποντας την ταινία για την Αθήνα. No.
χαίρομαι ιδιαίτερα.
Ακριβώς
γιατί αυτή ήταν και
η πρόθεση,
και η πρόθεση από την πλευρά μας. Ναι.
Κλείνοντας σιγά σιγά, ήθελα να πούμε δύο κουβέντες και για το θέμα της αποδοχής. Γιατί υπάρχει και νομίζω και μια άλλη διάσταση στην ταινία που είναι η ψυχαναλυτική, να την πω κάπως. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε στο τέλος μια αποδοχή τελικά της μορφής του πατέρα που ήταν απόν. Και ένα ζήτημα με τους γονείς μας. Σαν να λέμε ότι η αποδοχή των γονιών μας, ό,τι και αν είναι αυτοί και ό,τι και αν έχουν κάνει και ό,τι αν έχουμε ζήσει μαζί τους, είναι μια προϋπόθεση για τα όποια δικά μας βήματα. Χρειάζεται μια αποδοχή. Ενώ βλέπουμε στην αρχή όλη αυτή τη σύγκρουση, τα ζητήματα, στο τέλος κλείνει με μια αίσθηση αποδοχής.
Ναι, θα έλεγα μιας, για μένα, όπως το έζησα, μιας προβληματικής συμφιλίωσης. Μια συμφιλίωσης από τη μία με πολλούς κόμπους από την άλλη. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα είδος συμφιλίωσης. Και είναι μια αποδοχή, όπως λες πολύ σωστά, σε δύο επίπεδα, και μια αποδοχή σε προσωπικό επίπεδο του παρόντος, με όσους έχουν μείνει ζωντανοί, και μια αποδοχή επίσης κληρονομιάς του παρελθόντος, με όσα βάρη, όσες απογοητεύσεις, όσο θυμό φέρει μια κληρονομιά των γονιών μας.
Τελικά, Θανάση Βασιλείου, φεύγεις ή επιστρέφεις? Έχεις την ταινία αυτό ότι... Και έχει να κάνει αυτό τώρα και με τη ζωή σου σε άλλη χώρα. Είσαι στη Γαλλία αρκετά χρόνια τώρα. Είσαι εδώ πολλές φορές, να τώρα με αυτό το σπίτι, τώρα με την ταινία. Και λες, φεύγω ή επιστρέφω? Τελικά φεύγεις ή επιστρέφεις?
Νομίζω ότι αυτή είναι ένα βασικό, ένα ακαθόδες ερώτημα για όσους μένουμε στο εξωτερικό. Από την άλλη είναι και μια μεγάλη δύναμη και μια μεγάλη τύχη, γιατί νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να έχω κάνει αυτή την ταινία αν δεν ζούσα μακριά. Και πρέπει να πω ότι, να σημειώσω μάλλον, ότι η ταινία είναι πραγματικά μεταξύ δύο χωρών έχει γίνει. Όχι απλά επειδή η βασική μου κατοικία είναι στη Γαλλία, αλλά γιατί όταν ερχόμουν εδώ είχα μια πολύ έντονη διάθεση και μια πολύ έντονη δίψα του να καταγράφω την Αθήνα και το διαμέρισμά μου. Δηλαδή εδώ ουσιαστικά καταγράφω το βλέμμα μου, δουλεύω πάνω στο βλέμμα μου μέσα πίσω από μια κάμερα. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη γραφή, έπρεπε να πάω πίσω και να δω αυτές τις εικόνες από μακριά για να ξεκινήσω να γράφω. Δεν έχω την αίσθηση ότι αν ήμουν σε ένα διπλανό σπίτι θα μπορούσα να γράφω τα ίδια πράγματα και θα μπορούσα με αυτή την απόσταση να ολοκληρώσω την ταινία.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό το βλέμμα είναι ένα βλέμμα που έχει ζήσει και την απόσταση. Για να μπορεί να δει αυτή την εικόνα και αυτή τη ζωή εδώ στην Αθήνα και την προσωπική αλλά και την πολιτική και τη δημόσια, έτσι ακριβώς όπως φαίνεται μέσα από την ταινία, είναι ένα βλέμμα που έχει πάρει απόσταση πρώτα. Αλλιώς δεν μπορεί να δείτε έτσι τα πράγματα.
Ναι, μάλιστα κάποια στιγμή στις πολλές γραφές του σεναρίου το έλεγα αυτό. Είναι σαν να βλέπω για πρώτη φορά την Αθήνα και σαν να ξαναβλέπω για πρώτη φορά το διαμέρισμά μου. Γιατί ακριβώς έρχομαι από μακριά. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό για την ταινία. Δεν έγραψα ούτε μία λέξη από το voice-over στην Ελλάδα. Όλο το κείμενο γράφτηκε σε μια άλλη χώρα.
Άλλος λοιπόν εδώ πέρα, άλλη παράμετρος που είναι το βλέμμα του Έλληνα που ζει στο εξωτερικό. Είναι και αυτή η πολύ βασική.
Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά την ίδια στιγμή είναι και μια μεγάλη, μεγάλη τύχη και ένα μεγάλο πλεονέκτημα το να μπορούμε να βλέπουμε τη χώρα μας μέσα από αυτή την απόσταση.
Αυτή η απόσταση δίνει άλλη οπτική.
Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Και γι' αυτό επίσης υπάρχουν αυτές οι δύο σκηνές σε σχέση με το «Φεύγω ή επιστρέφω» και οι οποίες έχουν μπει στρατηγικά στη δομή της ταινίας στα σημεία που μπήκαν.
Κλείνοντας, να πω μια κουβέντα για τη ζωή σου εκεί στη Γαλλία, στο Πουατιέ. Πώς αντιλαμβάνεσαι τώρα και τα πράγματα, πώς είσαι ενσωματωμένος, όχι, κοινωνικές σχέσεις, οι φιλικές σχέσεις, η δημόσια ζωή εκεί, η ζωή εκεί γενικότερα. Δώσ' μας έτσι ένα στίγμα του πώς αντιλαμβάνεσαι τη δική σου έτσι ζωή εκεί. Ως Έλληνας του εξωτερικού.
Ως Έλληνας του εξωτερικού είναι και εκεί μπορώ να πω ότι έχω μεγάλη τύχη, γιατί έχω ένα πόστο μόνη μου καθηγητή στο πανεπιστήμιο όπου διδάσκω κινηματογράφο και διδάσκω ντοκιμαντέρ, οπότε κάνω κάτι το οποίο με ευχαριστεί πάρα πολύ. Χάρη σε αυτή τη δουλειά, την ερευνητική δουλειά, νομίζω επίσης κατάφερα να κάνω το ντοκιμαντέρ, γιατί αν δεν είχα ασχοληθεί τόσο πολύ με το θέμα της δικτατορίας των αρχείων μέσω αυτής της δουλειάς, ίσως να μην είχα καταφέρει να αντλήσω κάποιες ιδέες για την ταινία. Η ενσωμάτιση σε μια χώρα όπως η Γαλλία, άσχετα αν έχει τα προβλήματά της, είναι αρκετά εύκολη. Νομίζω παραδοσιακά οι Έλληνες της Γαλλίας δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχω κι εγώ. Νιώθω πολύ, πολύ τυχερός που έχω καταφέρει να αφομοιωθώ και από εκεί και να κρατήσω και τους δεσμούς με την Ελλάδα.
Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.